Tvář Otakara Foltýna na obálce nového čísla týdeníku Echo zve čtenáře do redakčního salonu, ve kterém se mluví o síti Telegram a hranicích svobody slova. Polsko je teď v kafkovském mezidobí, říká v rozhovoru s Ondřejem Šmigolem polský diplomat a novinář Maciej Szymanowski. Nad otázkou možné války mezi USA a Čínou se zamýšlí Václav Cílek a o úskalých umělého oplodnění píše Alžběta Bublanová. To vše v týdeníku Echo číslo 36, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího, už 78. vydání podcastu Echo Porada. Na poradě sedí Pavel Štrunc.
Dobrý den.
Markéta Malá.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Dobrý den.
Jiří Peňáz.
Dobrý den.
A moderuje Dalibor Balšínek. Tak, musíme jít si běžně do toho, protože do našeho studia se chystají další hosté. A nejdříve upozorníme na to, co máme na nejnovějším týdeníku Echo, kde máme našeho oblíbence Otakara Foltýna, který, a je mu to ke cti, přišel do salonu Echa, který je od středy přístupný všem čtenářům, celé verzi na Echo Prime. A bavili jsme se samozřejmě o svobodě slova, bavili jsme se o zatčení šéfa z ruské sítě nebo sociální sítě Telegram. Skutečně bylo jako hodno ocenění, že Otakar Foltýn přišel. Vypadalo to na první pohled, že to, nebo někteří zapškle trošku na nás útočili, že to bylo, bylo 4-1. Tak to určitě nebylo, protože Daniel Steigwald, který tam byl nominovaný jako IT odborník, spíš než k nám měl blíž k Otakaru Foltýnu.
No, tak já jsem dělal moderátora, snažil jsem se být neutrální.
Ty jsi byl extrémně neutrální, Dané. Koho jsi ještě zkoušel do toho salonu pozvat?
Bylo jich několik, ale ve smyslu lidi měli neprůstřelná alibi, že pan Šlerka musel někam do Heidelbergu na přednášku a podobně. Což jsem cíleně obvolával lidi, o kterých jsem předpokládal, že by byli s panem Foltýnem proti Danu Vávrovi. Takže jako, ale já si teda myslím, že vůbec muset se omlouvat za to, že jednou za uherský rok se nějaká debata poskládá, takže tam nemá převahu ten, tak řeknu, jako z nedostatku lepších nápadů pokrokový tábor nebo ten mainstream. Tak ukazuje, v jakém jsme srabu, jo, že prostě v opačném gardu, ale opravdu v opačném gardu, kdy to bejvá 3-1 plus moderátor, jo, tak to bejvá, to je pravidlo. A když to jednou se poskládá lehce na druhou stranu, tak jsou z toho některý lidi nervózní.
No, ono to vypadalo, že je to lehce na jednu stranu, protože když si kdokoliv si ten podcast pustí, tak zjistí, že všichni tam vystupovali sami za sebe.
No jasně.
Že Daniel Vávra nebyl nijak agresivní, Daniel Steigwald spíš sympatizoval s Otakarem Foltýnem a nakonec stejně došlo k nějaké shodě. Ty jsi sám řekl, že to trochu jako překvapilo, že tady ta atmosféra, tady tohle studio vnáší do lidí klid a že to není.
No zase tak úplně klid to nebyl, jo. Ať,
no tak jako byly tam trochu jako
byly tam momenty, které jsou jako vyhrocený, ale myslím,
ale že tam byl v tom taková primitivní myšlenka u základu toho přivízt do jednoho studia vedle sebe fyzicky Daniela Vávru a Otakara Foltýna, protože oni, pokud vím, ještě se nikdy takhle nikde spolu neocitli. Pokusil se o to udělat s nimi duel jiný server, tuším, že Info.cz, a jeden z nich to zrušil a jeden, teď nebudu říkat, který mi předtím, když tady ten salon vznikal, tak mi říkal, že až se ten druhý dozví, že tam bude on, takže určitě nepřijde, ale jako přišli.
Dané, ale ty si varoval Otakara Foltýna, že tam budu, že? Jak to vzniklo, ty jsi mi říkal, jak to skládáš dohromady.
Ty teď usiluješ o větší citační index, no ne, tak jako
to vůbec
vzniklo
ne.
Vzniklo to tak, že Otakara Foltýn na tebe nadával nepublikovatelnými výrazy.
Což mi nevadí.
Nepublikovatelnými výrazy, ale nebyla to tohle ta svině, která je tady, která je jeho obchodní značka, ta to nebyla. A to, když ty se dozvěděl, tak si s ním do toho salonu chtěl jít, že jo?
Ať mi to řekne do očí.
A on byl nakonec, já myslím, že on byl nakonec taky rád.
Dopadlo to dobře. Myslím si, že jako jak Pavel říká, bylo to win-win pro všechny.
Já si právě myslím, že to byl jako vítězný pro obě dvě strany Otakar Foltín, že přišel sem na naší půdu. A pro tebe, pro Dana, pro naši redakci, že jsme schopni jako i ten ostatní, ten jiný názor sem tady přijmout a diskutovat.
Děláme
já to rutině. Opravdu nevidím v tom, že
ty nás,
bylo...
Ty nás asi, Pavle, nesluješ, protože děláme rutině už asi 10 let.
Ne, to Pavel to myslel dobře, ale mimochodem to je to, co se, jako, to, co se oceňuje na tom, že jsme pozvali z jiných táborů a je pravda, že ten salon, který je součástí týdeníku Echo od samého jeho vzniku a který my jsme si přinesli z Lidových novin, protože ten formát salonu vymyslel Tomáš Němeček, když jsem mu dal za úkol, ať udělá novou koncepci orientace, tak tam přišel tady s tím formátem a ten formát my jsme si přinesli a ten formát je postavený na tom, že mají spolu sedět lidi s rozličnými, zcela rozličnými názory. A my jsme to dělali a teprve teď možná si toho někdo všiml, že něco takového děláme. A
hele, mimochodem...
to je to, co ocenují ty čtenáři a co chybí v řadě těch mainstreamových médií. To znamená, že se baví jenom ti, co se spolu jako baví, jste stejné jako bubliny a mizí nějaká názorová výměna.
Co mimochodem ten Otakar Foltín, nevím, ale ještě to nezdílel, ten rozhovor. Tak jestli náhodou nedostane jako vyhubováno na úřadu vlády, že se s námi potkal. Jo.
To nevím.
To si myslím, že v tomhle vůbec
autorům. Ale ta představa, jako, že jsme takový disidenti, no, nebo vy jste takový disidenti, trochu jaksi, taková příliš konejšivá. Jo. Ale já jsem si to přečetl a
chtěl si poslechnout.
Jsem si já myslím, že tam se sešli takový jako silní muži, že jo, kteří prostě nakonec jsou rádi, že se vydají takhle společně. Jako tam to silné gesto toho, jak si tam prostě takhle dáte toho pěstáka, nebo co to je. No to bylo až takový dojemný. Muži sobě, jo. Ale já jsem Foltín a mimochodem Foltín už byl jednou v našem salonu, jo.
Tak jsem dělal ty pojednáře.
A já jsem shodou okolností, to byl velmi atraktivní salon po Bílé Ovce, jo. Když byl výročí, tak tam byl Otakar Foltín jako odborník, jako vojenský odborník na Bílou horu, jo. A to nebylo moc konfliktní, no. A tam jako šlo o jiné věci. Ale tady, ale jiná věc je...
Jste tam obsadil čistě katolicky právě.
Jasně. Tam chyběli hustiti, že?
Ale tady jde o to, že to byly, že na tom to tak má být, jo? Ale on zastává trochu jinou pozici, ne, že by asi byl proti svobodě slova, jo? To asi ne, ale je prostě jako v úřadu, který se logicky ustanoví, no a ten je tedy, ten hledá nějaký svůj raison d'être, ten úřad. A ty nebo Dan Vávra, no tak prostě nemají vůbec, tak ty jsou úplně v jiném. To jsou útoční.
Ne,
to jsou
naše
prostě vojáci běžného atakování těchto těch úřadů.
Ne, Jirko, tam je jiný rozdíl. On je úředník, jako nebo státní zaměstnanec, za tím pádem má jinou roli, než my novináři nebo komentátoři toho dění, kdy si my můžeme dovolit trochu víc, než si může dovolit on.
No
protože
jasně.
On reprezentuje ten stát, teďka to myslím.
Nicméně, on tam říká zajímavou věc, tady tohle v okamžiku. Problém je v tom, že algoritmy sociálních sítí, aby vás udrželi na aplikaci, tedy aby vám prodávali reklamu, tak algoriticky množují negativní reakce, emoce. Proto na vás společnost víc působí rozhádaně. To je jádro problému sociálních sítí. Jo?
Jako to je teze profesora Horáčka, kterou jsme tady prezentovali asi před dvěmi měsíci. Otakar Foltín se dost často na něj odvolává.
Tohle člověk musí mít tezi profesora Horáčka, ale taky může být běžný účastník sociálních sítí a vidí, že to tak je.
No ale musí ti někdo vysvětlit, proč to tak je, že ty algoritmy fungují tak, aby tě tam udrželi co nejdéle, aby ti prodali co nejvíce reklamy.
Té věci, no.
A proto se vlastně jako slukují na těch sociálních sítích ti lidé, kteří si jako nejvíc rozumí. Ale
je teda otázka, jestli má stát vytvářet úřady, který pak lidem naordinovávají sedativa, jo, aby Nebo ty, říkám to obrazně, jo, ale...
V zápěti pan Vávra říká, že
je, důvodem pro... Co je státu do toho, že někdo je, jde o půl hodiny déle na sítích denně, než by bylo státu libo. Jo.
Ne, do toho nic není, ale ani státům do toho nic není, ale nám, pozorovatelům společnosti, nebo účastníci společnosti, tušíme, že skutečně se ta společnost všeobecně, skutečně, já bych použil slovo adekvátní, slovo svině, rozesrává. Jo, rozumíte, jo, a tím, a to je ta, ten pocit té konfliktnosti, té společnosti, jo, a toho, co vlastně tedy, že si říkáme, ještě odložíme občanskou válku na chvíli. Mimochodem, Dan Vávra v zápětí říká, nechci se tady uzurpovat slovo, jo, důvodem pro rozštěpení společnosti nejsou algoritmy sociálních sítí, ale to, že zmizeli klíčníci k právu na šíření názoru, jakoby potvrzoval to, že prostě teda někdo to kontrolovat musí.
Ne, počkej, ne, agenda, to je taky starý termín.
Daniel Vávra si myslí, že to je dobře.
Agenda setting a gatekeeping.
No, ale počkej, když říká pro rozštěpení společnosti, a rozštěpení společnosti je negativum přece. Rozštěpení je něco, co si nepřejeme. Nebo prostě co vede teda k velmi problematickým koncům. Rozštěpení společnosti.
No, jistě, ale oni to akcelerují, ty sociální sítě.
No
právě
ano.
Díky těm
a rozštěpení společnosti, důsledkem rozštěpení společnosti, rozštěpení není něco pozitivního. Rozštěpení společnosti je přece to, že společnost si nerozumí. A začne být útočná, začne být prostě antagonistická.
Ale rozštěpení společnosti je pozitivní, když alternativou je hřbitovní klid. Jo.
Dejme tomu, jo, ale prostě je to, dobře, tak to obě věci jsou takové expresivní slova, jo. Ale něco, ale skutečně máme blíž asi k rozštěpení, než k hřbitovnímu klidu, jo.
Ne, no ten problém, co vyvolávají ty sociální sítě, je, že uzavíjají lidi do té skupiny a vlastně je izolují a ztrácí imunitu ztrácí půd sebezáchovy, ani ne tu, a možná i imunitu. Izolují od jiného názoru, od nějaký, jako, od nějakého, jako, nechci používat to slovo, které je zprofanované, ale od toho kritického myšlení, že jo. Od toho uvažování nad tím světem, jo, a že tady jsou nějaká dogmata, nějaké pravdy, které máš následovat. A kdokoliv, a to popisoval ten Horáček, sám nikdy neužívá sociální sítě, ale popisoval, co dělá s psychikou lidí, kteří jsou uzavřeni v té skupině, když jsou konfrontovaní s jiným názorem, tak to vnímají jako ohrožení, jako bytostné existenční ohrožení. Oni vnímají ten jiný pohled na svět jako něco, co je existenčně ohrožuje. A v tom je ten problém. A vymizela regulérní, normální, běžná diskuze, která před existenci sociálních sítích byla běžná.
A nepotvrzuje ten váš rozhovor to, že vlastně ta konverzace je hodně jako vyhypovaná, hodně padají různý termíny na sociálních sítích a pak jak se sejdete u jednoho stolu, tak byť před nějaký jako rozjezd, jako drsný, nakonec dojdete k nějakému, nechci říct jako konsenzu, ale že vlastně uznáte ty argumenty těch ostatních, že prostě ty sociální sítě je nějaká dobrá mezifáze tomu, aby ty lidi zase našli nějaký jako vztah sami k sobě, jako jo. Protože jako to dobro i to zlo v těch lidech bylo vždycky, jako oni akorát skrz ty sociální sítě dostali příležitost to konečně říct, jako jo, ten můj hlas konečně něco znamená, jako jo. Vladimír Franc kdysi dávno přece řekl, když vyhrál Miloš Zeman, že to je jako když máš zácpu a vezmeš si nějaký to laxativum a všechno zlo z tebe vyjde a pak už je ti lépe, a že je to důležitý.
Tak to, co jsi popsal, to skutečně v té první části, ne v té závěreční. Je skutečně tak ten Salonecha je a všem ho doporučuji a hlavně si nedělat názor podle nějakého titulku nebo komentářů ze sociálních sítí. Každý, kdo chce teda jako posoudit, jak to je, tak by si to měl pustit a přijde na to, co jsi popisoval.
Ještě bych tomu dodal jednu poznámku, že ten Salon měl taky ještě nějaké svoje jiné téma, že jo, ke kterému jsme se tam sešli a to téma byla prostě síť Telegram. Její unikátnost ve světě sociálních sítí a v čem je možná nebezpečná pro své uživatele a v čem není, no.
Tak. Takže poslechněte si to, stojí to za to minimálně tu neplacenou část, která je na YouTube, pokud chcete celou, tak na Echo Prime a my se vrhneme na to první jako důležité téma, které jsme měli naplánované a to je státní rozpočet, který byl zveřejněn o víkendu, myslím ze soboty na neděli.
V noci.
nějak, těžko říct, asi, že to je taková pohroma, tak to muselo mít takovou symboliku. Jiné
myslím, že je to spíš takové ukázání, prostě, že můžeme, tak to tak uděláme. Trošku to tak vypadalo to gesto.
A tak řekni, Markéto, ty jsi o tom hodně psala, zabývala se s tím. Samozřejmě už to bylo hodně okomentováno, zkus to zhrnout teda ty, jak vypadá ten státní rozpočet pro rok 2025.
No tak řeknu to, jak říkáš, že to hodně opakovaný, je tam schodek 230 miliard korun, což je jenom o 22 miliard korun míň než ten letošní. Takže tam se moc nedá vidět asi nic pozitivního, proč máme schodek v příštím roce, kdy nebude uhrozit žádný mimořádný výdaje a žádný mimořádný situace a ta ekonomika sice roste pomalejš, protože prostě ta spotřeba je nižší, než se čekalo, spotřeba domácností, je to trošku zastavený celý tím, co se tady odehrávalo poslední 2-3 roky. Ale ta ekonomika roste, reální mzdy rostou, takže je to zvláštní, že máme takhle vysoký ten deficit. Taky když se na to podíváme, vláda tam jako si vlastně poplácová po zádech, nebo je za to chválena, že je to takzvaně proinvestiční ten rozpočet, protože tam je 250...
No. Ale to říká jenom ta vláda.
Je to,
no, to není úplně pravda.
Je tak to je tam.
Máš k vládě velmi kritické ekonomii, teď mě napadá Karel Kříž. Kteří ale přičítají k dobru, že nezastavila třeba investice do dálnic, co dělala Nečas s Kalouskem a...
Jenomže ty investice do dopravy, já jsem četla, že i třeba ty vládní ekonomové nebo ty z toho nervu vlastně se nad tím pozastavují, jestli vůbec jsou investice do dopravy jako ty investice, které nás nějakým způsobem jako pomůžou v té jako růstu té ekonomiky ve smyslu, jako, co to je za investice, tak to je jasně, potřebujeme investovat do stavby dálnic, silnic, ale je to něco, co jako tu ekonomiku nějak nastartuje i nějaký další růst, asi úplně ne.
Myslím, že má pravdu jako Markéta.
Já si myslím, že nemá pravdu.
To je něco, co je mus, co se musí dělat.
No.
Ve kterém jsme hodně zaostali, Pavle, ty si to sdílel.
Já jsem sdílel v mapu dálniční sítě a rychlostních silnic v Polsku v roce 2024 a 2024.
Jsem citovala Dominika Stroukala, to nejsou moje slova tady s tím, no promiň.
Dávám přednost Karlovi Křížovi před Dominikem
Stroukala. Ne, tak to bylo jenom,
o ty mapy.
Promiň, to bylo jenom o mapě dálniční sítě z roku 2024 a jak ta dálniční síť a síť rychlostních silnic vypadá dnes v roce 2024 a tam je jako dramatický rozdíl, samozřejmě lidi oponují tím, že Polsko je jako větší a investovalo do toho mnohem víc peněz a třeba je říct to, že tam prostě byla nějaká schoda, hodně tomu pomohlo i mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012, Polsko-Ukrajina, tak ta dálniční síť dneska vypadá úplně jinak. Já jsem tuhle mapu hodil na Twitter a měl to jako obrovský zásah s otázkou, kde jsou moje prachy. V zásadě, kde jsou naše peníze, protože určitě se o tom budeme bavit, co vlastně vláda chystá mimo to, jako ten konsolidační balíček od nového roku nastoupí i nový. Jako
určitě odbude. K tomu dostaneš prostor ještě.
Poslední věc jenom vlastně, co za ty prachy, který odevzdáme, co za to máme.
Tak a my se s Markétou zhodujeme tom, že to není ta investice, která je investiční ve smyslu.
Ale jenom doplním, že je to pro investiční kvůli tomu, že těch 250 miliard, což jsou ty investice, jsou vyšší než ten schodek těch 220 miliard. Takže proto říkáme, že je pro investiční, protože my se vlastně nepusíme úplně půjčovat jako na všechny ty investice, takhle to je. Ale to jsem teďka, když jsem říkala o těch půjčkách nebo o tom dluhu, tak to je strašně obrovský problém, protože my si pořád každý rok si prostě potřebujeme půjčovat na to, aby jsme vůbec pokryli všechny ty mandatorní výdaje. To jsou ty povinné výdaje, které stát musí splatit jako první. První je tam ta, prostě to se musí zaplatit, i kdyby jako na, když to jako řekneme obrazně, na důchody nebylo, tak se musí nejdřív zaplatit ta obsluha toho dluhu. To znamená, kolik zaplatíme jenom na úrocích a to bude 100 miliard příští rok, což je úplně závratná částka. Pak se musí poplatit, že jo, všechny výdaje na důchody, to je nějak přes 700 miliard, pak jsou tam platby na pojištěnce a tak dále. Na to si každý rok musíme půjčovat a ten náš státní dluh prostě hrozně rychle narůstá. To je to, při čem varoval i ten Národní kontrolní úřad ještě než se vydal ten rozpočet, ten návrh na příští rok. No ale ještě tam taky nutný zhodnotit tu příjmovou stránku, tam má příjmy mají být vyšší, asi o 146 miliard a všechno tady tohle, to je to, co stát vybere prostě na vyšších daních od lidí, od fyzických osob nebo od firem. A to je na tom prostě to, co jako jde proti těm slibům vlády, to jsme tady už jmenovávali mnohokrát, jaký všechny daně se zvýší. Takže tohle to jako není moc ta slibovaná konsolidace, o který jsme slyšeli od začátku nástupu vlády Petra Fialy. Tam je zajímavý si taky doplnit, že ODS byla společně s ANO a s SPD v tom roce 2020 byla těmi, kdo rozhodli o zrušení superhrubý mzdy, což je něco, co se do nekonečna prostě připomíná, že udělali v rozpočtu sekeru 100 miliard jenom každý rok, jako že se to vlastně vypadlo z toho rozpočtu na těch daňových příjmech. A ODS slibovala, že v rámci té konsolidace má připravený plán, nebo celá ta koalice má připravený plán na to, jak vrátí vždycky každý rok těch 100 miliard právě vypadlých do toho rozpočtu. No a kde jsou, kde je ten plán, nebo kde není. Jako byl tady konsolidační balíček a dohromady ten má přinést do toho rozpočtu dohromady za celý ty 3 roky platnosti, nebo co nabíhají ty další opatření, 150 miliard, ale to není těch slibovaných 100 miliard každý rok do rozpočtu. Takže to nějak jako nevyšlo tady tohleto.
A vlastně ten rozpočet byť je bídnej, 230 miliard, tak je vlastně, ty příjmy toho rozpočtu jsou kompenzovány vyššími daněmi. Že? Vyšší daně právnických osob, fyzických osob, vyšší
Míníme tam ještě
pojistného 7%.
A zmiňme tam ještě, že příští rok to zrovna ministerstvo financí zveřejnilo večer na svém webu ten odhad, kolik bude z té windfall daně, z té mimořádné daně. Oni to nechtěli zahrnovat do toho návrhu rozpočtu, protože je to kurzotvorný údaj. To je zajímavé, že najednou je to kurzotvorný údaj, do téhle doby vůbec se nevadilo, jak se s tou akcí, s tou její hodnotou manipuluje. Každopádně tam ministerstvo odhaduje, že za tenhle rok bude příjem 34 miliard a příští rok dalších 30. Takže těch 30 miliard do rozpočtu, to je jako velký příjem, který ta vláda si zkrátka, jak je vidět, nenechala vzít.
Ono ho ukradla,
že? My se tomu věnujeme, opravdu si myslím poctivě, musím říct, tady u nás na Echu popisujeme tam ty, jaký to má prostě všechny ty jako důsledky, konotace toho, protože nejen, že je to zkrátka nepochopitelné zachování se vůči těm akcionářům ČEZu, další věc je samozřejmě to, opravdu je to lhaní, to se asi nedá nazvat jinak, než lhaním, když minister financí Stanjura sliboval, že budou ty příjmy a výdaje už vyrovnané tenhle ten rok.
Hele, já zase tady do toho trošku hodím vidle. Protože se nemyslím, že by ty minoritáři ČEZu...
Vidle ne 160 tisíc.
Ale nemyslím si, že by minoritáři ČEZu byli neustále fackovaní a ano, rana má osudu stíhaní lidé, když byla, jak je to dlouho, 2 roky nebo kdy, když si ČEZ musel půjčovat na zálohy, na obchodování, na lidský burze.
Stát půjčil asi 70 miliard.
Tak stát půjčil 75 miliard na zálohy a na tom se třeba ty minoritáři nepodíleli. Jo. Jsou prostě momenty, jsou momenty, kdy se tady ty akcionáři na tom nepodílejí, pak je to v nějakou chvíli pro ně nevýhodnější. Mě na tom rozpočtu irituje ještě úplně jiná věc například. Nevylučuje se to s tou windfall tax, ale to, že nevím vůbec, z jakého důvodu vláda meziročně v rozpočtu zvýší dotace, jednak pro podnikatele, to jsou ty investiční dotace, jednak pro neziskovky. Tak já nevím, a je to, myslím, 13 a 20 miliard.
A ona snižovala ten loňský rok a potom zase začalo navyšovat pro ten příští.
Je to dohromady, tady ty dva typy dotací jsou 13 a 20 miliard, čili 33 miliard, máš vlastně zhruba ty samé peníze jako s tím windfall tax.
No to ne.
A člověk si říká, že když si to srovnáváš, že jo, teď jsme tady před týdnem prožívali takový jako inscenovaný politický souboj o to, jestli ještě teda ve zbytku letošního roku vláda přidá státním zaměstnancům tolik nebo nepřidá.
Tam šlo
o 2 miliardy korun.
A teď našla 20.
A na tom ta vláda ukazuje jakoby tvrdou ruku na ty státní zaměstnance. Jako OK, jo, ale proč potom přidává takovýhle prachy neziskovkám a vybraným biznismenům. Tak si člověk říká, jestli náhodou se z toho nedá vyčíst, co jsou pro ty strany pětikoalice, co jsou jejich cílový voličský skupiny. Ten neziskový sektor, některý vybraný biznismeni, samozřejmě solárníci, že? Protože jenom instalační dotace na solární panely.
No, to je vtipný.
Každý rok obnáší 30 miliard korun.
Jo.
To je neuvěřitelný.
Že se chová jako levicová strana.
Nevím levicová, ale nějak si myslím, že asi hledají nové voličské skupiny, nevím, jestli jenom ODS.
Pustili své tradiční
voliče. Spíše to koalice Spolu teda, která takhle se dává dohromady nové voličské skupiny. A ty, který se nekryjou, nebo ty jejich tradiční voliči, který se nekryjou tady s těma novejma kategoriema, ty, který jsem tady teď vyjmenovával, Tak o těch si asi koalice Spolu nebo hlavně politici ODS myslí, že s nimi budou volit, protože nemají koho na výběr. A to se uvidí příští rok, jestli prostě se nepřepočítali.
Tak jenom když se podíváš na to, jak vláda vlastně podpořila velkou cenu Brna, což je jako špičkový podnik světového šampionátu motorek, který je vlastně zarážející, jestli na to sám není schopen jako vydělat ten kraj, jako při ceně těch vstupenek. Stane se tak jako v době, kdy jsou krajské volby, ten šampionát už tady nějakou dobu neprobíhá z toho důvodu, že prostě je to hodně drahý přes tu cenu těch vstupenek i přes to, jak velký počet lidí do toho areálu prostě přijde lidí, tak je to jako zarážející. No. To už je jak s tím michelinským průvodcem vlastně. Jo. A pak se to oponuje se nějakými ekonomickými studiemi, že se to vyplatí. Myslím, někdy jsem četl, že zatím někdo se snažil z vlády dostat právě tu ekonomickou studii na výhodnost podpory brněnského toho okruhu a nějak se na to nemůže přijít, kde ta studie je nebo kdy vznikla. Nebo
zda vůbec vznikla. Není Brno, že jo? Vypadá to tak, že jo? No.
Tak je to zajímavé.
Naopak. Teď promluvuje resentimenty se Jarní Moravy a Slezska.
Tam je to většina, když je. Tak ty my jsme mohli...
A to se jezdí ještě?
Budou jezdit. Co se člověk nedozví, vej?
My jsme mohli opustit ten rozpočet, jo. Pak tady máme další zprávu, že by skutečně teda Česká republika měla dostat, nebo respektive zástupce České republiky by měl dostat post eurokomisaře pro energetiku, teda ekonomické portfolio. Dané, to by se to nějak nezdá.
Zdá? Já jenom nechápu.
Předtím se to nezdálo, teďka už...
Ne, řekl bych, že samo o sobě je lepší dostat post pro energetiku, nebo post, který aspoň nepřímo, nebo částečně souvisí s energetikou, než dostat post pro komisaře pro evropské hodnoty a pak jak to říct slušně. Rozdělbávat střední Evropu a buzerovat tak, jako to dělala Věra Jourová, Poláky a Maďary, jo. Protože se to hodilo politicky některým západoevropským vládám, tak v tomhletom ohledu je to samozřejmě jako pokrok. Je to velký pokrok. Tak je lepší to, když se přece jenom komisaře...
To je zastavení prtačka, jedeme, nestříháme, jedeme, to je prtačka.
No. To už je ten zvuk
tak, z toho taky, to jsme na marketě.
Taky si... taky ten Josef Síkela nevypadá zase tak špatně na pozadí scénáře, že by se tím evropskou komisařkou bývala mohla stát Danuše Nerudová, ale tak to je jako jí, že vždycky všechno soudíš podle nějakých jako původních očekávání, že jo, ale pak jsou tam dvě velká ale. Jedno z nich je to, že Josef Síkela, i kdyby teda nakrásně tu energetiku dostal, já znám takovej jakoby bonmot, který se o Síkelovi říká v branži, právě v energetické branži, když se stal ministrem průmyslu, tak se říkalo, že je to člověk, který docela rozumí obchodu, méně rozumí průmyslu a jestli něčemu opravdu nerozumí, jak je to energetika. Takže z něj uděláme Evropskou komisaře pro energetiku. A druhá námitka je ta, že to mi říkal před časem vysoký politik ODS v době, kdy to vypadalo, že ještě v koalici se najde síla pro zablokování Síkely, takže to je tak krok dozadu. Kdy říkal, když nakrásně Josefa Síkelu vyšleme do Evropské komise, tak jak toho člověka známe, tak on už nám potom nikomu z Prahy nikde nevezme telefon a bude reportovat jenom do Německa nebo do Rakouska. A tohle je samozřejmě silná výhrada proti tomu byť jakoby pochopitelnému sklonu Petra Fialy, který to bude prodávat, to, že domluvil nějaké důležitější portfolio, než které kdysi domluvil dvakrát Andrej Babiš, který v tom Babiš dvakrát vyhořel ve své době. Tak až to Fiala bude prodávat jako svůj velký úspěch a výkon, tak by bylo dobrý se ptát, no jo, ale jako, jaký světonázor nebo jaký pohled na věc, který by nějak ladil se zájmy České republiky, která je furt nejprůmyslovější země Evropy.
Tak
jestli zrovna Josef Síkela je ten člověk, který by tady ty zájmy dokázal zohlednit, já si myslím skepticky, že není.
No tady těmi českými zájmy Dan nahrává právě na to koupě toho Net4Gas, což je jako teda tady prostě obviňovaný Josef Síkela z toho, že tím akorát právě naopak nahrával Rakušanům, Němcům, rozhodně ne České republice, že vyřešil prostě pohledávku, že takhle jim vlastně svým způsobem pomohl, zatímco my jsme koupili zadlužený plynovody. A stejně tak je jako vlastně komický, když si čtete jakýkoliv nějakou vizitku třeba někde na politiku prostě o Josefovi Síkelovi, kde je, že on prostě přispěl k tomu, jak ty státy se hezky domluvili na těch krizových opatření během té energetické krize, ale už vůbec nic jiného tam o něm není, takže takhle on je hezky vnímaný, ale to pozadí, který on má tady doma, kdy ty zájmy příliš nehájil a ještě určitě, jak Dan říká, je pravda, že asi jako jeho záběr v ekonomice asi taky nebude nějak závratně velký, tak to už se samozřejmě nezmiňuje.
Tak, Marké, to měl asi poslední slovo ve volně přístupné části. Teď za pár vteřin začne ta část pro naše předplatitele a v ní se mimo jiné budeme bavit o takzvaných dezolátech, protože v Echu v tom předchozím byl o nich text a zvodil jistou pozornost. Tak, možná, že ještě jsme teda měli jako Pavle upozornit, jsi dělal rozhovor pro měsíčník Hrot.
To ještě necháš ty placené části.
Ale nechceš ještě ty neplacený části.
Ne.
Zajímavou ekonomku, Zuzanou Havránkovou. Mě sám ten rozhovor jako překvapil, jak dáma je otevřená a komfortní.
Máš pravdu, Libor, jako v akademických sférách se skutečně objevují jako netušené talenty, co se týče jednak toho bádání. Ona je z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy, což samotné, jako když stavíš lifestyleový ekonomicko-společenský měsíčník, tak to nezní úplně jako atraktivně, ale je to jedna z nejcitovanějších ekonomek, českých ekonomek. A její manžel, ano, Tomáš Havránek je poradce v České národní bance. A ona pochází ze slovenského Gemeru, východ Slovenska, kdy ona to glosuje slovy, pakliže chcete skutečně lidem pomáhat, tak nejezděte jako do Afriky nebo na Blízký východ, ale přejďte do slovenského Gemeru. Takže ty její základy, odkud ona se dostala přes Prahu až do kalifornské Berkeley, jsou skutečně jako obdivuhodné. A zejména ona se zajímá o metaanalýzy, což jsou jako komparace vlastně jako různých vědeckých prací.
Já to nerozumím, tam ano. Ona si představuje, aby jsme v tom Gemeru hloubili studny, jo, nebo...
Ona říká, že skutečně ty infrastruktura, že lidé si možná často nedokážou představit, v jakých podmínkách lidé žijí jako v Evropské unii, ve střední Evropě.
Jo, takhle, jako jeď se podívat na...
se podívat, na že jsou tam skutečně jako žijí v chudobě, jo. Kde chybí jako základní infrastruktura. Takže je to taková jako glosa. Takže pak, když chce někdo páchat dobro, tak nemusí jít do Afriky. No, ale říkám, zabývá se tím samozřejmě globální oteplování. Ona tam viní politiky z toho, že vždycky z těch vědeckých prací, že nechci říkat překroutí, ale že ten message, ten vzkaz je takový jako jasný, že za každou cenu musíme chránit nebo bojovat s těmi klimatickými změnami, ale klade si tam ona velkou otázku, zdali to tak skutečně je, protože ty studie ničemu takovému jako konci světa nenasvědčují. Popisuje taky svoji cestu, své působení v Berkeley, kde od toho okamžiku, proč ona tam nezůstala, byla jednak vysoká kriminalita, se kterou tam téměř nikdo nic nedělá, plus taková univerzitní cenzura na Twitteru, kde se spíš zabývá, co kdo jakým způsobem tam napsal, než aby tam psal fakta. Takže jako mimořádně zajímavý rozhovor.
A není to jenom marketing, co jsi řekl?
Není to jenom marketing, je to fakt výborný obsah.
Tak
to je takové jako...
Takzvaný dezoláti. Takzvaný. Jako když někdo vážně používá termín dezolát, já mám z toho chuti se k ním přihlásit.
Mám pocit, jako jestli někdo slyšel to, kde jsem začal já uprostřed popisovat, co říká paní docentka, že už trochu spadám do té kategorie jako dezolát. Jako zpochybňuju vlastně...
Okamžiku, když to někdo používá jako termín z techniku, servilace, tak já se okamžitě hlásím k dezolátům. Protože tam cítím jako hormonu aroganci. k dezoláti, co tohle takzvaní dezoláti, to je asi odbojná skupina lidí, poměrně asi široká, a do ní by pravděpodobně podle těch českých uživatelů tohoto termínu by patřili i voliči AFD asi. A my se nebudeme bavit jenom o nespokojených lidech u nás, ale především o výsledku voleb ve východním Německu, to bylo Dolinsko a Sasko, kde právě získalo, Dolinsko AFD vyhrálo a v Sasku bylo těsně druhé. Dane, to je pro tebe téma.
A co o tom?
Samozřejmě, protože ten tady napsal s tomu.
Co o tom říct, jo? Tak jako v Německu vlastně taky se používal, nebo používá trošku podobný termín.
Jak se mu říká?
Wutbürger, neboli vzteklý občan v steklouni. A myslí se tím v zásadě jako u nás lidi, kteří mají skržený zuby a nedívají se na jako německou obdobu Václava Moravce. Jo. Ale řekl bych, že ty témata, že i ty témata, která teď v Sasku a v Durinsku hodně ovlivnily volby a to znamená, teď je přichod nejenom k té AFD, ale k tomu společenství nebo sdružení Sáry Wagenknechtové, což je zase jakoby, řekněme, protisystémové uskupení trošku zleva. Ale je to hlavně tam skolabovaly ty strany, které vládnou na celoněmecké úrovni, kdy se tam zelený v jednom případě vůbec nedostali do parlamentu, sociální demokracie, která v Sasku před válkou, v Sasku byla bašta sociální demokracie v Německé, tak tam má po 10% a podobně. Jo. No nicméně mě na tom vlastně zajímá, když se bavíme o těch dezolátech, jestli tam volby v Německu, tyhle ty dvoje zemské volby rozhodovaly podobná témata, jako zajímají tu dezolátní nebo řekněme jakoby nemainstreamovou část elektorátu u nás. Jo. A to jsem se díval na nějaký průzkum a to bych řekl, že tam je velký překryv. Jo. V Německu teda je jedno téma, které je asi rozhodující, které u nás není, to je ta masová migrace, kdy se o tom u nás, když to někdo vytýká Vítu Rakošanovi a teda oprávněně, že přistoupil na ten migrační pakt, tak ale tady to není podložený nějakou jako žitou zkušeností s nějakýma milionama lidí z třetího světa, že to tady prostě nemáme. A ve východní Německu už to je. Jo, tam, když přijdeš do Drážďan, tak co tam před 10 lety nebylo kolem hlavního nádraží, najednou jako vidíš
úplně jiný typ lidí.
Ale jsou tam druhý dvě témata, které se kryjou s tím, co trápí tu takzvanou dezolé scénu tady, nebo alternativní scénu tady. To je jednak propad životní úrovně, který tam hodně lidí pociťuje a který u nás je teda ještě větší v České republice. U nás je pomalu největší v Evropě za poslední 3 roky, nebo v Evropské unii.
Ty rozdíly propad nejsou jako
v reální mzdy.
Asi jako v tom Německu, ne? V těch spolkových zemích.
No, tak tam... Ale to je jiná věc. A pak je tam, proto si tady dělám můstek, jo. Pak je tam třetí důvod, který u nás vlastně neprobublal moc do veřejné debaty nebo do politické debaty, a to je válka na Ukrajině. A jistá kritika vůči, oni tomu říkají, nekritickému nasledování americké zahraniční politiky. Jo. Ta AFD to má v sobě, jako v genech, tak jako tak. A ta Wagenknechtová zleva s tou udělala vyloženě jedno ze svých hlavních témat, protože německá, teď myslím, spolkovou vládu nedávno podepsala s Amerikou dohodu, že teď nevím, jestli v roce 2028 nebo kdy budou v Německu instalované rakety s plochou dráhou letu, což je ještě jakoby jinačí typ zbraní, než to, co tam mají třeba teď. A samozřejmě je to proti Rusku, že jo. A Wagenknechtová říká, že i na té zemské úrovni, kde se vlastně jakoby nerozhoduje o celoněmecké zahraniční politice nebo bezpečnostní politice, půjdou do koalice jenom se stranami, které společně s nimi budou proti instalaci tady těch raket a proti další vojenské podpoře Ukrajině. A tohle je věc, ať si o tom myslíme, co chceme, tak jakoby najednou se v Německu i jakoby na té politické scéně tady v těch důležitých, nebo tady v těch otázkách vytvořila pluralita, která u nás třeba není. Jo, u nás si asi Andrej Babiš tak trošku myslí, že se to s podporou Ukrajiny trošku přehání, možná to říká SPD teda, ale vlastně ani Babiš jakoby se neosmělil natolik, aby tady za tu vládu čelně kritizoval. Ale v Německu se to najednou stalo a je to hrozně zajímavý vývoj.
No. A nevyplývá to i z toho, že i Scholz občas byl takový jako opatrný k pomoci k Ukrajině.
No tak Scholz je opatrný, ale
jakože tam vlastně,
vlastně to nedokáže formulovat a vždycky jenom brzy.
Je to takový rozpad.
Ale neprobíhá tam otevřená debata mezi politiky.
A co
politiky.
Byla ta zpráva, že Německo zastavuje jako důsledek?
To platí.
To bylo kvůli rozpočtu.
Kvůli rozpočtu, jako že omezuje podporu Ukrajině.
To platí, ale jednak teda bych si při jistým stupním podezřívavosti, kterým je teda vlastní, tak bych si myslel, že to právě souviselo s těma dvěma zemskýma volbama ve východním Německu, kde velká většina lidí je proti tomu, čemu říkají eskalace konfliktu. Jo.
Ano. A to ale není nějaký rusofilství nebo touha navrátit Sovětský svaz.
No není, není.
To je prostě, to má historický kořeny skutečně z lekce z druhé světové války a v podstatě v takovým německým obratu antimilitarismu a pacifismu, který prostě zvlášť starší generace má velmi silný. Jo? A starší generace volí AfD.
A tak je ta nejmladší generace.
A tak je ta nejmladší a hodně prostě takový typický německý důchodce z východního Německa z 80 let, který nemá hluboko do kapsy, no což důchod, nebo osmdesátník, nebo tyhle ti lidi, tak to je obrana podobně jako v Rakousku. FPE nevolí chudáci. Jo, to volí prostě to právě v těch bohatých vesnicích ve Štýrsku, Korutanech a tam jsou silný. A nevolí ty FP kvůli tomu, že prostě je to, protestní strana, ale je to strana obrany malých vlastí, jak tomu když se říká Bělohradský. Jo? Prostě toho jejich způsobu života, který mají pocit, že je ohrožený. A jejich způsob života jsou ty zahrádky, klid, zbytovní atmosféra, jo, ale v podstatě to, co vlastně jako...
Zbytovní atmosféra.
No to je tak oklidná jako
atmosféra.
Já kdybych předtím nepoužil ten výraz, tak by Jirka
mluvil Biedermeier. V podstatě Biedermeier, jo, obrana Biedermeieru. Oni se, když člověk trochu tam jezdí, tak vidíte, že se ty lidi nemají špatně, jo, prostě na těch, v Durinsko je prostě krásná země, v Sasko je v podstatě přestavená z hezkých měst a tak. Jasně, že tam jsou určitě nějaké jako potíže, to je jasný. Jo, a mají pocit odstrčenosti od toho jako šlapajícího západního Německa, který je, já jim myslím, šlapající, od toho prostě, který jako je válcuje. Jo. Ale ty důvody jsou obrana způsobu života, který se obávají, že ho ztratí. Jo, tohle je důvod, si myslím, tedy ne, že bych měl ostrý data, ale prostě z toho, jak to
pozoruju. Já ty ostrý data mám.
Jo.
Tak
oni ti potom řeknou samozřejmě, že, jako, že to jsou i sociální, protože navřejí nějakou fabriku, ale východní Německo má lepší infrastrukturu než západní Německo, protože se tam hodně skutečně investovalo v posledních 30 letech. Jo.
Infrastruktura v těch dvou zemích je nebá dudy.
No jasně, prostě,
ve prospěch východního Německa.
Ve prospěch východního Německa, jo. Samozřejmě hodně lidí odešlo z východního Německa, když si přečtete články v Respektu nebo tak, tak je to líčený jako taková nějaká země strádajících penzistů, jo, Sasko a Durinsko, jo. Ale tak to není, jo, to není tenhle ten.
Hele, já byl teď u Baltu a byl to tam nádherný, teda tam no jasně, nikdo nestrádal. Prostě, důchodci tam prosperovali, ale vedle nich prosperovali i ty mladí. No. A byl tam velmi snesitelný, velmi pěkný, na rozdíl od těch Drážďan, ten veřejný prostor.
A Drážďany jsou taky krásný. Drážďany se skutečně se postavili za těch 30 let prostě úplně nebýt, jako to nádherný město, jo. Pochopíte, u nádraží, jako už je to jako ve Frankfurtu, nebo v Cáchách, nebo v Kolíně nad Rýnem, jo. A to ty lidi nechtějí, jo. Oni prostě na malých městečkách v Durinsku a v Sasku to ještě takový není, ale mají obavu, že to přijde.
No, protože mají tu reálnou zkušenost. No,
jo, a to je prostě, to je důvod té jejich takzvané zaostalosti, jo. Prostě to nechtějí ztratit, ten poměrně, podobně jako ve Francii, Le Penovu volí bohatý jich, nikoli prostě jako vykořenění lidé z Paříže a z velkých měst. No, vykořenění ve smyslu, prostě proto mají pocit, jako že jsou na správné straně dějin.
Zajímavý ale je, že u nás, když se, teď nemyslím v Echu, ale když se píše v České republice o výsledcích těch východoněmeckých voleb, tak se to právě vlastně interpretuje jako No, to je lepší možná slovo než dezoláti. Frustráti promluvili. No, postkomunisti promluvili.
To je ten omyl, ale ještě chci říct důležit, to ještě věc.
Oni nám doplatí, pardon.
Že samozřejmě v Německu...
Frustráti nebo média.
Německo se svým stigmatem historickým. Tak jakmile řeknou vlast, Heimat, nebo já nevím, prostě, jakmile začnou mluvit o to, že Německo především, jo, no. Tak okamžitě to dostane tu hnědou nálepku, jo.
Tak to má i mě, ne? Tak to...
No, ale prostě ten Björn Höcke má problém s tím, jako že se dá nějaký plagát, ale z Field Deutschland nebude
se řík to na konci jednoho
projektu. Jo. Což všechno pro Německo, což zní prostě ve všech jazycích normálně, jo. A v němčině to prostě takhle nezní, jo. To má to stigma. A prostě být vlastenec v Německu je ošajslich.
Byť teda spolkový ministerstvo vnitra se jmenuje oficiálně spolkové ministerstvo pro vnitro a vlast.
Jo, ale to Bůh ví, jaký to tam historicky nějak zůstalo. Ale prostě běžně, když tomu uvědomili mu voliči zelených, ze západu řekne, že prostě miluješ Německo, nácek. Jo?
Nebo, můj známý kameraman Němec, tak ten říká, německá vlajka, ta se věšuje pouze při fotbalovém turnaji.
Ono už je to, když člověk
přijde do Saska. Ale Německu tohle právě není.
Ve východní Německu to není.
Ve
východní Německu prostě visej všude trikolora a nebo saský barvy, teda zelená a bílá. Jo.
Tohle je hrozně zajímavý, jako mikroturismus a zeměpis, ale... Mě na tom ještě zajímá to,
Já to myslím dobře,
já se to jenom snažím překlenout k něčemu, k čemu bych taky mohl něco zajímavého případně říct, ale zajímá mě na tomto, teda, jestli tyhle ty dvoje výsledky musíme přiznat, že v malých spolkových zemích, jo, si můžou dlouhodobě posunout ovlivnit německou politiku, protože to je věc, která by mohla ovlivnit Evropskou unii a tím pádem je nás.
Tak a řeknu tomu další věc.
A zatím ne. To vypadá, že ne, ne. Protože síly setrvačnosti jsou tam tak ohromný.
Ale protože tam platí věc, o které jsem už se taky tady zmínil, a to je to, čemu se říká v Německu Midasův efekt. To je on je to anti-Midasův efekt. Jo? Prostě Midas, na co šáhl, tak se měl ve zlato. Tam platí anti-Midasův, že na co šáhne AFD, se všichni ostatní řeknou, ne, to je náci. Jo? Takže oni prostě řeknou, jako, a může se dotýkat čehokoliv, jako jakýkoliv debaty, o migraci, o Ukrajině, o větrnicích, o elektroautech, prostě všetně naprosto racionálních věcí, tak se ten, jakoby ten správnej, jako zasadí to. Zatímco upačně...
Konstruktéři spalovacích motorů tam platí za
nacistické. Mluvíš jak AFD, jo? Ale to je racionální. Ne, ale tohle říká AFD, on to v naší podobě má taky jako trochu, jako někdo říká.
Jo, to najdeš
Okamura, to říká, ty mluvíš jako Okamura. Říkám, no já nechci mluvit jako Okamura, ale prostě myslím si to. A potom a opačně zase působí zelení, kteří můžou jakoukoliv šílenost prostě protlačovat LGBT, jako já jim prostě společný záchody, ty už dávno jsou, jo, nebo všechny tyhle ty věci.
Ty už se zavádí do českých škol.
A oni, byť je to prostě bylo považovaný ještě za pár lety za výstřelek, za nesmysl.
Zvrácenost, řekněme.
No, tak zelení to nakonec prosadí a to se stává normou. Ale takhle fungují všechny
Ale západní, jako to se začíná se to dost významně měnit.
No nevím,
ta změna je,
ano,
dopustu to platilo, ale podívej se, co se děje ve Spojených státech. No. Naposledy se od ESG, což se teda jako firmě dává pod tu zkratku ESG, equal social, já nevím, co si.
Governance.
No, odmítl to Ford, John Deere, Jack Daniels. Stále více amerických firm o to ustupuje, protože zjišťuje, že to stojí jenom peníze a ještě to dělá bordel ve společnosti. V Americe už to začalo, myslím, že se to pomaličku přenese i do
Evropy. Tohle je rubrika vyhlížení vlaštové, které už tady provozujem několik let.
Ne, mění se to. Já vím, ty bys si to samozřejmě taky přál. Já jsem mnohem větší optimista než ty. Ale ta změna jako nastává. Strašlivě důležité bude, jak dopadnou volby ve Spojených státech. To nás ovlivní nejvíc. Jako jeden můj kamarád řekl, že bychom měli mít právo volit v Americe, protože nás se to bude extrémně taky samozřejmě dotýkat ten výsledek těch voleb. Ale K tomu neporozumění a tomu jako nálepkování, které vůči AFD anebo jako nespokojným lidem, kterému dochází, tak ty důsledky ty média pociťují. To je ten obrovský propad, nebo obrovský, je to znatelný propad nejen jako deníku, to víme, že deníky jako krachují, nebo že jsou před zavřením, tak jak se to stalo Lidovým novinám, ale týká se to velkých zpravodajských serverů a není to jenom v České republice, je to i ve Spojených státech. Washington Post se dostal do velkých potíží jako ze svojí agendou wokeismu, podobně na tom New York Times. Jo. Takže není to tak, že by to bylo dané bez trestu. Jako to, ano, oni to pořád jedou, ale doplácí na to, že ti čtenáři jim odchází a odchází jako do těch médií, kde aspoň
vytváří se nesouhlasí menšina, nic, která furt narůstá, nicméně ten zbytek tvoří většinu a tím, jak ta menšina narůstá, tak ten zbytek jí očivě zaklikává a zalehává. To teď přesně sledujeme v tom
Německu. To popiš ještě jednou. Kdo je menšina, kdo je většina?
Tak menšina jsou ty, kteří volejí proti tomu hlavnímu proudu. Tak teď v Německu AFD a do jistý míry ta Wagenknechtová. Jo. A to, jak posilujou, ale nemají přes 50%. Tak to ty, kteří mají přes 50%, ano. Motivuje k zalehávání.
Ano.
To se ukáže u nás, že v těch volbách za rok.
To reakce byla, musíme udělat hořící hranici proti nástupu fašismu.
Příkopy.
Proti požární zeď.
Požární zeď, jo. Čili prostě tady
to není cesta.
Velký segment společnosti bude odsunutý jako toxický, bude pojmenovaný jako toxický. To už je skoro lepší řešení, když se tak budeme jako tu AFD zakázat. A prostě potom teda...
A není žádný, to nemá řešení.
Stavte
společnost.
Hypoteticky, a tímhle způsobem se, jakoby, co chceme? Chceme, aby prostě byla, aby se rozumně začala dělat politika, třeba migrační, nebo ekologická, Green nebo takové věci. Jo. Ale jakmile prostě tam bude celý jeden významný segment, který prostě bude mít ne extremistický, ale prostě dejme tomu racionální pohled, jako musíme zmírnit migrace nás ničí, ekonomika se ničí. Bude to říkat AFD, ty, kteří prostě nikdy nevememe za slovo, protože jsou toxický, tak už je potom lepší, když prostě tohle jaksi zmizí a nějakým způsobem se ti voliči rozprostřou, nebo ty názory, ty ideje.
Myslíš, že jako ty ostatní partaje vezmou ty nápady a dají do těch svých vlastních programů.
Ale já bych ukázal vznik jiná strana tohle.
Ale to je hypotéza.
Protože ty staré strany, z toho establishmentu nejsou schopny pochopit to, co se děje v té společnosti. Kdyby to byli schopni pochopit, tak se chovají jinak.
Jediná
reakce je, že chtějí budovat jako protipožární zeď nebo v extrémním případě zakázat. To by nedopadlo dobře, to by bylo...
Jak teď řekl nějaký zalinke teda v Sasku, jo, že to je, dejme tomu, postkomunista, nebo prostě spíš jako levičák, je problém, a tady vždycky zazní, není problém, jak si lidi z Afghánistánu, z Iráku, ze Severní Afriky a tak dál, ale bílí voliči v Sasku a v Durinsku, muži, jo, to je jako problém, je prostě následek.
Kdo chce kam, pomoct mu tam.
Ale to nepochopení, na to doplatí jenom oni. No. Oni. Je tam zajímavý ten fenomén, ty se jenom ťukl. Obrovská popularita AFD u mladé generace 18 až 24. Že? Paralelu můžeme vidět v Česku, to je hnutí ano. Tak velká, ale jako podpora motoristů.
Motoristé a hnutí ano.
A hnutí ano, taky vlastně, no, tomu to je. Dále.
Ano, ono těch mladých lidí ve východní Německu, to je pravda, zase tak moc není.
Já jsem tam, když jsem studoval, tak jsem v Saské Kamenici ve městě Kamenic. Jsem trávil dvoje prázdniny na náměstí, kde jsme dělali archeologické vykopávky, tak tam celý den sleduješ populaci, která tam chodí kolem tebe. A tam si neviděli lidi po 20.
No, tam vidíš v Sasku, to je velké město na to, aby tam byli Turci. A ty, já jsem,
ty tam tyhle ještě nebyly.
Ty už tam jsou. No a jediní, kdo tam mají děti, jsou Turci. Saská Kamenice, či Chemnici, Karmarstadt, je úplně nejextrémnější město vůbec celým asi světě, kde je nejmenší natalita. A tam to je zase jiná věc, jako východněmeckého problému. Jo. Tam je... No.
Zítra.
Výborně. Já si myslím, že tím bychom to mohli ukončit. Nebudeme to dál prodlužovat, řekli jsme to, co jsme chtěli. Příští týden vám zase něco řekneme. Loučí se s vámi Pavel Štrunc.
Naschledanou.
Markéta Malá. Daniel Kajzer. Nicméně.
Naschledanou.
Jako moderátor Dalibor Balšínek. V zákulisí sedí Ondřej Zeman a Markéta Burleová. A jak už jsem řekl, příští týden nabíháme do normálního pracovního procesu. Skončily prázdniny, dovolené a Echo porada bude teď každou středu.
Naschledanou. Lepší.